أخوما البروغرام يخور تحليما ميا يندرو تصفر دينا من جمع الأخرى يات إن لأخوما ديفرس دمنسيونيات مربوطين مال ماتيما تاع البحر ماتيما تاع الإلما ماتيما تاع الصيف نتاما لي أتي كلكم زمن صبيح متى دان وازمين اللي نتهم اللي تهدو فتيت تالمستريح وكل تالان عزك مجد تهدو مستريح كومبلوت ادين تالعس نقصو جفتيت مرتمو وهد قاودو فتيت اكتر للكم انفوسكم وانك للناس تمدواركم دينيا وكل الجمع تالفستنايدلين تسانتا ماريا وكل اللورا نوغورا الفستة الطيبة للكل مين ياتي تشيلبرا دين الفستة بارتيكولاري ينا اللوم سن كومبلي نتراتا تيمة البحر ما طول داون الجمع تكلمنا مع نسم السيفل بروتكشن مع البولوزية مع الان فورسز تكلمنا مع ديفيرسي اكاديميكي اللي يتعملوا ريشيركا مع المارين بيولوجيست ادريانا فيلا مع نسم البروفيسور الدو دراغو دكتور ألين ديدون دكتور جوزيف بورج تكلمنا مع نسم مع ديلتانتي في السايد مع جيسون زاميت مع جو بالداكينو مع نيك بالمر تكلمنا مع نسم انفولوتي في السكوبا دايفينج تكلمنا مع نسم مربوطين مع التوريزمو وعندي ديفيرسي بروغرامي أخرين اللي سنكم قادين نتراتاو أرياس أخرى مربوطين مع دين التماتيكا برو ما يستجقون يد السايف وبشموتي أو يخور ما ندوش من لوكاليتا بارتيكولاري وينت نرفيري أويك المليها ويو داك لي يكون يمر يوم يو فورسي ساسف تدزميني لسا تايمور يعمل باربريكي وكوز نتكلم فتيت فوق جوا لديرا يو تمر جورناتا وديش وشينو ستعدي من مليها السايف والمليها وما بارت انتجرالي من بيش نيدك من البروغرام تانا و شيرا اللي نستيدن و اكملت اللوم سيدنت للسور روبرت كوتاير اللي هو السنت كوتا المليها ريد نايت اللي هو كونسل لوكالي الكام روبرت اللي كتالينا فو بيش نهتك بالا في السطور تال سبورت عشان دلتان شفتي تال فوتبول وكل والورا كنت نسيقوا بالا جورنال سبورتيف فرو ريد نايت اللي دلحار المليها موت بارتيكولاري ديك الزونة تالا ديرا السميت هفنا في العباريت كما لفريت تايبين كما لفريت تاقلو ما مربوطي ما بروجيتي وانكي ماشي يفتيت كونتروفيرسي وكل والورا بشيرا اللي نتكلمو فتيت فوق دين اللوكاليتا مو جنرالي وفورس نتراتاو شفتيت من الاشيوز امبورتانت هافنا مربوطين ما دين اللوكاليتا نلقاك روبرت لو هاجة بروست تالهد ما تاقم جفري الكونسل تالملي عايدة اللي هو كونسل اللي فيرامنت عطيف هافنا كونسل اللي هارين فرو الملي ها باليستاتي سما هافنا في الحباريات الهفنا فريز هفنا بروجيت انترسانت اللي عندكم
سلم لك عندولي لك نسلم نسميك والله وفيامنت نرنغازيك اللي عزلتو كل اللي تستدني على دان البروغرام تياك مليها مليها وفيامنت فرسي في وقتيت ما دين السيا ديسكورسات اللي سايكونا فرسي نكون اتني داري ونستهم اللي اتنفتحر بالريش تاع لوكاليتا برو نحسب اللي كل حد يفتحر بالريش برو نحسب اللي يك تعمل دوماندا للبوبلو مالتي بمودين جنرالي كان في السايف وكان في الشتوى من هبا الموت كيفني المليحة نحسب هي ديستيناتسيوني بوبولاري مش بس ما التوريستي اللي تايب نايت وكل اللي عندنا 13 لوكاندا و13 البايا شي حاجة اللي لبدا لوكاليتا في مالتا
13 البايا
منهم شقية برو كل اوفيمنت هما 13 البايت شي حاجة اللي اوفيمنت لبدا اللي الكبار وكل كونفيني في مالتا يو عودش يشعر عجالي فرصي فتيت الناس ينطاوا ويابرتساوا
في الفات متى تنايدو فوق الكونفيني هاش دي كانت انترسانت قبل ما بدينا البروغرام كنا نتكلم فتيت متى تتكلم فوق الكونفيني شت نايدو الكونفيني تاكم وما الكبار كونفيني الكبار اريا
وما الكبار اريا عاش مصرات نسمي نومري برو نسمي لك لوكاليتايت بيش من اتيسما يبو جملة والاستامبا قديمو احنا نبدأ من عين توفيها المانيكاتا سلمون
انكلودو لاين توفيها
اصغور عين توفيها المانيكاتا سلمون الجزيرة تا سان باول المسترا و نبقاو زايرين ساتوري الابيات و المارفا جفيري البوبولاسيوني تاني 8300 برو في الصيف تتلا مدوار 25000 نسكلودي برا kważi l-4000 sodda li tajjeb ngħid hija nofs is-sodod li għandu l-poplu Malti u għawċi għad-dispożizzjoni għat-turisti. Meta qed ngħidlek il fuq minn 4000 sodda propju f'lokalità waħda, pratikament inkunu qed immissu wkoll kważi nofs is-sodod li għandu l-pajjiżna għad-dispożizzjoni tiegħu f'dak li għandu xi qasam lukandi.
Dan qed tgħid fuq nies li qegħdin jorqdu hemmhekk.
Żgur,
għax imbagħad għandek l-ammont enormi ta' traffiku li bil-forsi li tgħaddi. Biex jaqbad il-vapur ta' għawdex, manki l-ammonti kbar ta' nis li morru il-bahar, mod partikolari l-weekend.
Qed niskludi jom lockdown, ġifieri il-bajjiet.
Għandkom għatamiltu stima ta' bejn it-tul kemm ikun hemm nies matul il-ġurnata per eżempju s-sibt.
L-istima li hemm ovvjament li tqara bil-25 huma residenti permanenti fit-tlet xhur ta' sejf. Però le, qed nikdeb jekk intik figura.
Mijiet qed nitkellmu fuq mijiet.
Ngħidlek illi eluf. Jekk tot il-bajjiet.
Ġant jien qed naħseb fladira, sorry, żgur, qed għandek.
U anke din tal-barbecue, ġifieri il-perception ta' nies ħarġet b'mod globali, però fil-fatt il-meliħa għandna aktar bajjiet li qed jista' wkoll jibda jesplora biex jagħmel barbecues. U dak kien il-kunċett tagħna, però nitkellmu.
Nitkellmu, ġifieri din qed ngħidu lokalità enormi. Issa, meta saret jew qed issir pjuttost qed tiġi implementata bil-mod il-mod diversi fażijiet tal- ta' riforma mal-burtu ma' l-Konsili Lokali. Il-formula fejt tidħol ir-risorsi jittieħdu konsiderazzjoni l-erja, il-fatt hija erja kbira, ma' mhux biss-erja kbira, ma' erja utilizzata għal-turizmu fejn għandek fis-sajf għandek influss enormi ta' turizmu. Ġifieri dan kollu jittieħed in consideration għax inti ovvjament jekk titħaddem il-wardens, jekk titħaddem sistema ta' traffiku trid il-belli euros, kont ngħidu l-belli lira.
Ekku, fil-fatt, belli euros.
Ma
trid toħroġ lok il-belli liri.
Somma dla semmu s-solt u x-xalin.
Effettivament, teżisti formula, però il-gvern innota li kif kienet qed tinħadem dan ma kienx qed jinħadem b'mod eku. U fil-fatt, inti semmejt ir-riforma tal-Konsill Lokali li f'dan l-aħħar ukoll wasalna fl-istadju biex din tibda hopefully tiġi implementata, u waħda wkoll mir-riformi jew aħjar mill-miżuri li l-gvern kien qed jieħu propju wkoll special funds għal-lokalitajiet bi bżonnijiet speċjali. Il-melliħa bħal numru ta' lokalitajiet oħra għandna bżonnijiet u l-eżiġenzi jitolbu xenarju differenti milli wkoll hemm f'lokalitajiet oħra. Semmejt inti l-influss ta' nies li jmorru għawdex kull darba li nisimgħu il-Gozo Channel ħabbret żieda ta' nies li qasmu bejn Malta dan kollha bil-fors għaddew mill-melliħa. U dan sfortunatament iħallu aktar piż fuq l-ambjent tagħna. Li huwa priorità ewlenija anke għall-Kunsill Lokali, iħallu wkoll numru ta' problemi oħra illi aħna bħala Kunsill Lokali irid ngħid spalla mal-Gvern ukoll, però l-ewwel obbligu huwa tagħna tal-lokalità illi naraw li nżommu lokalità nadifa wkoll fl-aspett kollu. Però anke n-nies li jiġu jużaw il-bajjiet tagħna, in-nies li jiġu jużaw kampijiet. Li din hija waħda mill-bajlos ukoll li aħna qegħdin nimmiraw li nimxu l quddiem fuqha. Xi dawn huma kollha problemi. Jiena jekk irid ngħid il-ħedma tagħna fejn tiġi ffokata, matul is-sena nikkonċentraw ħafna fuq iż-żona tagħna il-lokalità propja, li hemmhekk il-flus jintefqu il-balk. Però ma nistax ngħidlek biss għax fix-xhur tas-sajf u x-xhur ta' qabel approaching summer irridu wkoll naraw illi l-bżonnijiet tar-residenti mhux permanenti li jiġu l-melliħa dawn huma Maltin fl-aħħar mill-aħħar u bl-obbligu tagħna apparti t-turisti illi nagħmlu wkoll l-attenzjoni tagħna u nonfqu flus. Ġifieri aħna għandna budget ukoll illi bil-fors li tintefaq f'numru ta' signs, tindif tal-bajjiet, tindif ta' żoni oħra, aħna nagħtu servizz ukoll Andrew tajjeb u qed ikun jaf illi f'dawn il-posti li jiġu gawduti mill-Maltin b'residenzi villeġġatura, aħna nagħtuhom is-servizz ta' day to day ġbir tal-balki refuse. Ċoħe mux balki refuse, ta' daily refuse. Ġifiri dan l-iskamil jgħaddi kull jum mid-żona ta' Sellum, tifhem, u kienet ukoll deċiżjoni li ħadd jiena sena ilu fejn jiena derli li laqgħet nagħti servizz bħal residenti l-oħra li dawk li jiġu l-melja kellna nneħħu dawn l-iskips illi kienu qed jispiċċaw f'misblit żgħar f'diversi rkejjen f'dawn iż-żoni. Hawn min jaqbel hawn min ma jaqbilx. Però fil-politika meta tieħu deċiżjoni tieħodu mal-ġid tal-komunità b'mod ħolistiku, ikunhom min jaqbel ikunhom min iċabċablek, però trid tkun kostrett ukoll taqallal kif.
Fraħ mill-aħħar trid tagħmel tieħu deċiżjoni wkoll. Dinha tal-Bring Insights qed tibda tinkwitani ftit qed
nibda. Mhux Bring Insights.
Li naf naf.
Irdu pjajnijhom aħna.
Ekku, imma qed nara diversi Bring Insights, mhux qed ngħid tal-melli, ħa s'issa qed ma rajtx din is-sitwazzjoni, però jiena niġi minn Birger Kara, u qed nara diversi Bring Insights li qed jarġgħu jispiċċaw kif beda jkollna il-problema tal-skips illi qed jintefa ż-żibel propju mal-Bring Insights affarijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn. Birger Kara nis-sitwazzjoni xi ħadd forsi jiċċeraħ li wkoll illi ż-żibel ma jinġabarx, il-waste ma jinġabarx. Il-waste tradizzjonali ma jinġabarx kull jum imma.
Meliha kull jum jinġabar.
Imbagħad għandek il-ġranet tal-recycling tal-recycling. Jiġifieri però hija wkoll tiġi minna wkoll. Però ħalli nagħmel daqsxejn regress f'ċerta sens. Meta tajt iċ-ċittadin mellieħi propju iċ-ċittadin il-bniedem il-mellieħ għax il-mellieħ f'moħħi. Dejjem hija destinazzjoni ta' rilassament. Però il-mellieħ li jgħix hemmhekk tal-core village, x'inhu x'tipu, x'inhu mal-prijoritajiet tiegħu, x'inhu mal-karatteristiċi ta' dan l-individwu.
Naħseb hawnhekk ukoll għamlet id-differenza il-fatt li bdiet titħaddem din l-esperjenza tal-Kunsill Lokali, dan li kien qabel esperimenti l-un nistgħu ngħidu esperjenza li nexxiet. U l-Kunsill Lokali għenew taw il-kontribut tagħhom biex noħorġu aktar karatteristiċi f'kull belt urħal, fil-mellieħa. Mellieħa naħseb aħna poplu bħal kull Malti, ġifieri għandna l-karatteristiċi tagħna kienu min jgħidilna tal-mara l-muntani. Illum naħseb illi ma tantx għadha tintuża din l-espressjoni għal diversi raġunijiet. Illum il-mellieħa grazzi għall-ħidma wkoll tal-gvernijiet ċentrali u anke tal-Kunsill Lokali, illum il-mellieħa forsi nazzarda ngħid sirna lejra ta' ħafna lokalitajiet. Illum fejn jitlu faċilitajiet sportivi, għandna ground tal-futbol FIFA 2 approved, għandna residenza tal-komunità id-dar tal-anzjani, għalkemm illum din tilqgħu wkoll persuni b'diżabilità, hija l-isbaħ dar li wkoll mertu wkoll għall-Gvern ċentrali per l-Kunsill Lokali qed naraw ukoll kif nistgħu nimmeljoraw il-ħajja tar-residenti hemm ġewwa għax huma parti mill-komunità tagħna.
L-iskola primarja fenomenali.
Skola primarja
fenomenali.
Jiġifieri r-riżultati li jiksbu wkoll it-tfal mill-ħin minn din l-iskola meta jiġu biex imorru sekondarja, ovvjament tagħti riżultati, għandna numru ta' ġonna, għandna l-ambjent li l-poplu mellieħi jaf igawdi, jaf jibża wkoll għal dak li jakkusta bis-sagrifiċċji. L-isfortuna illi ovvjament ikollok xorta min ikun dawn il-ftit li m'għandhomx jisbqu fuq dawk il-ħafna illi jkunu għadhom responsabbli. Semmejt il-Bring Insights. Meta llum il-Kunsill Lokali jagħti servizz b'xejn. Naċċenna l-fatt li huwa b'xejn tal-balki refuse, għadek is-sib sufan, per eżempju, jew ma ġem il-Bring Insights, sakemm ma jitfawhomx x'imkien fil-kampanja. Jiġifieri din hija wkoll xenarju li nesperjenza wkoll. Il-poplu Malti fil-maġġoranza tiegħu huwa poplu edukat, huwa poplu nadif mill-ladba l-ġewwa, u din il-kunċett li mill-ladba l-barra tiġi ta' għawtqum li inti għaddejt mill-mellieħa, per eżempju, u kellek fi xkun tal-plastik li qed inħassu wkoll prezz ta' dik id-deċiżjoni, huwa faċli flok tieħdu dar miegħek tarmih mittieqa l-barra. Dawn huma problemi li l-mellieħa naddu minnhom, però naħseb li fid-disa' xhur ta' matul is-sena il-problemi li jħolqu n-nesna ta' mellieħa, l-komunità mellieħija, huma normali xejn ta' barra minnha u naħdmu tajjeb id-dialogu laqgħa ta' konsultazzjoni jiena nemmen ħafna li d-deċiżjonijiet qabel ma jħodhom il-Kunsill nisimgħu x'idu jgħidu l-poplu mellieħi u dejjem imxejna. Taħt kull Kunsill Lokali jiena mhux qed ngħid li x-xemx fil-mellieħa telat f'Marzu tal-2008, però kif qatt inti fl-introduzzjoni qed noħorġu aktar il-karatteristiċi tal-poplu mellieħi, però b'mentalità differenti. Ma rridux li dak li aħna għandna jibqa' biss qatt minn telefluħ fil-mellieħa, illum qed nagħmlu attivitajiet baċċen fuq l-arti, l-kultura u l-istorja illi nemmnu li dawn għandna noħorġuhom, nesponuhom mal-poplu Malti u mat-turist. U b'sodisfazzjon ngħid proprju tleġġimat erba' ġimgħat ilu l-Unjoni Ewropea tatna ċertifikat, tatna unur, il-mellieħa llum jekk wieħed imur ifittex.
X'inhi il-
Ekku, din hija unur illi aħna bħala Kunsill applikajna lih, fil-fatt hija l-ewwel lokalità f'Malta apparti li kien hemm ukoll oħra f'Għawdex, però l-ewwel waħda f'Malta illi llum aħna rikonoxxuti bħala destinazzjoni t'eċċellenza mhux mill-Maltin, mill-Unjoni Ewropea. Dan ipoġġi aktar responsabilità fuqna bħala Kunsill Lokali.
X'kienu l-kriterji biex sirtu destinazzjoni
t'eċċellenza? Aħna beħħejna l-melliħa biex nuża l-espressjoni li jifhimni. Il-prodott melliħi mhux kif aħna tipikament nafu l-melliħa. Jiena għal parti li semmejta ma qatx naċċenna fuq il-bajjiet li għandna fuq il-baħar. Da kulħadd jaf qegħdin hemmhekk. Morna fuq aspetti li l-melliħa għandna wkoll valur qawwi fihom biex nollu l-pakkett turistiku. Qed nirreferi għall-aspett kulturali, l-aspett storiku u l-aspett rurali. Il-melliħa fix-xitwa wkoll hija popolari. Qegħdin naħdmu fuq Heritage Trails ġodda, għandna proġett fil-Manikata nsellem hawnhekk ukoll il-poplu tal-Manikata li jagħmel parti wkoll mill-Kunsill Lokali tal-Melliħa, hemm proġett agroturiżmu li dan ħriġnieh fil-beraħ u l-Ewropa rrikonoxxiet li iva l-Melliħa tista' tiġi wkoll deskritta bħala destinazzjoni ta' eċċellenza. Qed naħdmu illum il-lukandi kollha tal-Melliħa meta jbiħħu l-prodott tagħhom għandhom logo illi l-ebda lukanda f'Malta ma jista' jużaw dan il-logo illi jinsabu proprju wkoll f'lokalità t'eċċellenza. B'ċertifikat moti mill-Unjoni Ewropea.
Parentesi żgħira, m'lux matul is-sena li għaddiet ġejt fl-iskola primarja. Niftakar sew li hemmhekk hemm il-Kunsill Lokali l-uffiċċju tagħkom viċin.
Viċin jekk huwa.
Ikun korrett jekk ngħid li mhuwiex fiżikament aċċessibbli jew tranġa, jiġifieri kelli l-impressjoni li hemm xi taraġġ biex tidħol għall-uffiċċju?
Le.
Jew huwa aċċessibbli?
Le, huwa aċċessibbli fil-fatt għandna anke lift li jitlaq mis-sular ta' taħt l-art fejn hemmhekk nagħtu l-kursijiet, għandna lift li jitlaq propju. Però ħalli nkun ġust miegħek, effettivament tintuża rampa viċin biex wieħed ikun jista' jitla' fuq il-bankina. Jiġifieri l-aċċessibilità mhix qiegħda direttament tal-bib, però jeżisti aċċessibilità anzi huwa l-obbligu tagħna wkoll illi dawn il-persuni.
Niftakarni nħares u mela kont żbaljat.
Le, però għandek raġun illi m'hemmx ir-rampa diretta ġol bib.
Mela jista' jkun dik ma rajtx.
Però m'hemmx qed jiebi kbar jew hekk jiġifieri.
Din hija realtà ta' Kunsill Lokali, ir-realtà li inti għandek żewġ partiti, ta' naqa żewġ partiti rappreżentati fil-Kunsill. Kultant nisimgħu stejjer li kultant ġustifikati, kultant li jkun hemm il-piki, l-argumentazzjoni hija tajba, x'hekk ma tiddiskutix l-ebda organizzazzjoni ma timxi l-għodja. Però meta inti tiġi biex tmexxi biex tieħu d-deċiżjonijiet. X'għandek għandek struggle kbira interna biex tipprova tlaqa' il-punti differenti, jew wara diskussjoni taslu b'xi mod biex tieħdu l-azzjoni. X'inhi l-esperjenza tagħkom?
L-esperjenza tiegħi jiena bħala Robert, ovvjament jien nisena u erba' u ħames xhur pratikament sindku, però 9 snin il 10 snin li kont viċi sindku wkoll, l-aħħar 6 snin ta' qabel ma kontx ikkontestajt. Bħala Melliħa naħseb li nkun ġust bejn kull kunsillier. Naħseb li kull min kien fil-lokalità tal-Melliħa aħna kellna sindku tal-Partit Nazzjonalista għal darba darbtejn, kellna sindku indipendenti dak iż-żmien fil-bidu kien hawn partiti li ddeċida li ma joħroġ għal elezzjoni ġenerali, però kien hemm ukoll ovvjament l-indipendenti qatt hemm ukoll unselmilhom minn hawnhekk. Mbagħad kellna 6 snin infila ta' sindku li ġej mill-Partit Laburista, illum erġgħej naqlibna l-folja propju fil-Melliħa, u hekk taħdem id-demokrazija u qed irid jirrispetta. All in all, jiena nitkellem mill-esperjenza tiegħi. Jiena f'sena u erba' xhur pratikament ftit li xejn kellna kontroversi. Kull deċiżjoni li ħadna kważi kienet dejjem unanima, il-vot kważi huwa inesistenti, għax dejjem naqblu, ir-raġuni m'għandix forza qegħdin koll hemmhekk issa li aħna biex noħorġu l-aħjar għall-komunità, kultant ikolna diverġenzi differenti ovvjament.
Ma importanti.
Anke però hija ħelt li wieħed jitkellem, però jiena wkoll poġġejt fuq quddiem il-konsultazzjoni pubblika. Kull deċiżjoni nisma' jekk il-business community, jekk toroq. Residenti ta' toroq partikolari, dejjem nisimgħu laqdiet. Tajjeb ngħid ukoll li l-ewwel xahrejn li jien għamilt bħala sindku iltqajt ma laqdiet kollha. 53 naqda għandna l-Melliħa. Xi ħaġa illi hija inkredibbli, però s-suċċess tal-Melliħa mhuwiex mertu biss għall-Kunsill Lokali, huwa mertu għall-komunità kollha. Tinkludi wkoll dawn laqdiet. Aħna naqdiet varji, l-aspett reliġjuż, soċjali, kulturali, sportiv, mużikali, kollha qegħdin hemmhekk jipparteċipaw flimkien biex noħorġu l-aħjar. Jiena l-appell tiegħi wieħed li nappella li kulħadd jieħu gost u japprezza dak li qed isir fil-Melliħa, jiena dejjem għatti li t-tajb li kien hemm qabel inżommuh dejjem li kien mertu għas-sint kita qabel jina ntijulom għax jekk għandu jkun, pero ejja u li flimkien ma nħallux forsi xi rapporti f'media li jkun hawn min għandu aġendi oħra biex ifixkel dak li qed isir fil-melliħa. Naħseb il-melleħin m'għaliex inkun jien niġġudika, melleħin u intelligenti, anke l-poplu li mhux mill-melliħa kapaċi jinnota kif attenti wkoll. Il-melliħa qed tkun fl-aħbarijiet b'diversi inizjattivi li qed nieħdu. Jalla li kulħadd iżomm din f'moħħu u min għandu b'xi mod li jista' jirrikonoxxi dan anka permezz tal-ġurnali ma jippruvax joħloq issues biex intelfu mill-progress li qed isir fil-melja. Mela dejjem sar il-progress forsi bi passi bil-mod jew passi maġla, però ejja inżommu dalli akkwistajna u naħdmu flim kif biex inġibu l-aħjar għall-lokalità.
U apparti hekk il-melliħa hija wkoll lokalità tal-Maltin. Ġifi l-waqt li għandek ħafna lokalitajiet li huma ta' ċittadini fihom infushom, ħalli nerġa' ngħid nagħti eżempju. Ta' minn fejn noqgħod jiena. Birki l-kara, ħlif biex ngħidlek għal ċerta toroq bħal wiet u l-bypass, hija birki l-kara hija l-Karkariżi. Jekk qed tifhimni, jiġifieri hemmhekk irid ikollok lokalità tajba, effiċenti u dan kollu. Però fl-aħħar mill-aħħar hija lokalità prinċipalment għal Karkariżi, ħlif fejtlu traġiet. Però post bħal-melliħa huwa tiegħi wkoll. Jiena kif imur il-baħar, qed imur jew għajn tuffieħ jew għadira. Jekk qed imur daqsxejn mixja fil-kampanja jew dak il-heritage trail interessanti tal-park tal-Majistra jekk minn Sersbal.
Ja, taħt il-melliħa wkoll.
Fejn qed jagħmlu dak il-proġett interessanti fejn inti tmur tesperjenza ftit bidja timxi mal-li d-duq ftit ġbejniet u dan kollu esperjenza minn mar ifaħar ħafna, dik hija għalija. Jiġifieri naħseb u dak huwa il-value added u allura il-focus li għandna nagħtu u r-rispett li għandna nagħtu aktar għal dik il-lokalità x'intkom qed tospitaw ukoll il-poplu Malti jew xi ftit lokalitajiet oħrek bħal Żurrieq, bħal Belt li għandhom responsabilità biex jakkomodaw il-poplu mod ġenerali biex iddiverti biex jistrih biex jitravelja.
Ekku, fil-fatt li fettajt inti għal ma niddequx anzi din huż espressjoni li rridu nkomplu naħbu biex inpoġġu l-melja fil-vetrina ta' pajjiżna. Illum iktar minn hekk bil-pis li għandna ta' destinazzjoni ta' eċċellenza fl-Ewropa. Però jiena ma niddeqax xejn li jiġi il-poplu Malti fl-aħħar mill-aħħar. Il-melliħa mhix tal-melliħin biss, l-adira mhix tal-melliħin, anzi jiena ngħidlek jekk ħanitkellem fuqi.
Ma
mornhom qatt l-adira fil-verità, imma eħe, u għalhekk qed nieħdu deċiżjonijiet li forsi qatt ma tieħdu qabel biex dak li għandna llum nikkonservawh u nagħmluh aħjar milli huwa llum. Fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna se jkollna melliħa isbaħ, melliħa aħjar mhux għall-melliħin, imma l-poplu Malti u għat-turist li ma ninsewx li mit-turist jiekol kulħadd. Aħna jekk verament jien nistajt ħafna affarijiet bid-diskors, però realment kemm sandu ngħid irid il-lokal tiegħi dejjem aktar sostenibbli. Din il-kelma tintuża ħafna mill-politiċi, sostenibilità, sostenibbli, però we mean what we're saying, il-passi li qed nieħdu fl-adira, fl-akwati kollha tal-melliħa biex titgawda aħjar mill-poplu Malti. L-esperjenza li qegħdin nesperjenzaw fuq il-kwistjoni tal-barbecues din ma ħadniex għall-poplu Mellieħi. Aħna rridu li jekk inti għal qalbek tittiġi flgħaxija u tgawdi l-ġmil tal-bajja tal-adira, għaliex m'għandekx tgawdija. Aħna għandna 13-il bajja, 11 oħra tista' tmur tagħmel il-barbecues jekk trid bilqalb kollha. Obdi mar-regoli, tħammiċ, żomm nadif u tista' tmur l-armir, Torri l-Abjad, l-Aħrax, Selmun, il-Mistra għajn tuffieħ tista' tmur tagħmel barbecues dal-postijiet kollha. Però l-adira li hija l-ikbar isbaħ bajja li għandna f'pajjiż. Għalqasek najdu aħna jekk nemmnu. Aħna fid-dover bħala kunsill lokali li għandha titgawda minn kulħadd kull ħin u kull mument. Hawn min jgħidlek imma x'ma tinfurzax regolamenti ta' nfurzar wardens. Pruvajna darba tnejn nispiċċaw bil-binijiet jinserqulna imma sa ħalli wardens. Erba' għoxrin sija. Atroċitajiet din il-kelma nibqa' nuża u forsi nirrispetta min jikkritikani li bħala kunsill lokali jiena f'isem il-kunsill li qed immorru għal dawn il-bylaws, però kemm ħadd ibqa' tiġifi telefonati minn ġenituri li tfal tagħhom fil-għodu minn taħt ir-ramel. Ħarqu saqajhom biċ-ċarkol, qataw saqajhom bil-materjal li ħallu nies hemmhekk. L-adira jixraqilha l-aħjar biex il-pakkett turistiku Malti li minnu jiekol kulħadd qed nirrepetiha din biex tidħol forsi fil-moħħ tal-poplu Malti. Aw min jikkritikana, isma' din mhix tradra bli Madrid qed timpedulna minn nagħmlu l-kampijiet fuq l-adira. Iva, kampijiet mhumiex posthom fuq ir-ramel, aħna tajna alternattiva ma qadniex tiġux bil-kampijiet li nemmelliha, tajna żona in-naħa tal-aħrax biex inti tmur hemmhekk tieħu gost, iż-żomm in-nadif. xortan ibatu l-wardens, xortan ibatu l-enforcement officer, pero għadira għanna morru biex nollu l-pakket taħħa, il-level taħħa għal-ambjent aħjar, anka fuq moħna għanna tir, għanna ma nix kontenti bli għanna l-lum. Ridu naspiraw dejjem il-fuq. U l-blue flag status li ma timpedilekx mill-li tagħmel barbecues, però timpedilek mill-ħmiex li jħallu. U allura aħna b'responsabilità nafli mhux se nkunu popolari demokrat, però minnu tarieda tajba u jipprova joħloq bilanċ minn 13 il-bajja. Aħna tajna wkoll propju 12 il-bajja, 11 il-bajja oħra, 12, għax ovvjament il-bajja tal-imġibaħ ukoll qegħdin nelleminawhom milli jsiru barbecues u kampijiet fiha. Għalfatt li għandna proġett illi rridu morru għalih fis-sur snin ġejjin bħala proġett ta' heritage trail ġdida għall-poplu Malti u Għawċi kollu mhux għall-Melħem biss fiż-żona ta' Selmun u l-imġibaħ. U din il-bajja jimmerita l-attenzjoni tagħha. Ġifieri jiena l-appell tiegħi lill-poplu Malti u naf li hawn ħafna xi ċivejt SMS's, emails, japprezza l-fatt illi dan il-pass li qed nagħmlu fejn jidħlu l-barbecues huwa pass kontroversjali forsi, però min jgħid li aħna qed nagħlqu l-bibin lill-fqir. Mhuwiex ġust meta jgħidlek fl-aħħar mill-aħħar il-fqir ukoll li tiekol mit-turist, però l-fqir hekk imsejħ fqir għax jiena llum nużaw l-espressjoni fqir, naħseb li nkunu qegħdin nużaw l-espressjoni ftit li tnaqqas mir-rispett anke lill-poplu Malti. Il-poplu Malti llum mexa l-qudiem bil-ħila tiegħu u dan jimmeritaħ li ntulu l-poplu Malti. Però li inti tajtek options oħra biex tmur tagħmel barbecues bajjiet oħra, ejja nifhmuha u naċċettaw.
Meta tngħidu mela di tal-barbecues lili tirritan jiena nisma' ħafna nies li ħaġa tkun għaddej minn hemmhekk wara filgħaxija tara dawk il- mijiet ta' barbecues. U ma mhux għax tara l-barbecue fih innifsu, imma kulħadd jgħid fil-fatt jiena tkellimt anki ma' marine biologists li ħafna drabi jmorru jagħmlu riċerka tagħhom fil-għodu inħabba l-ispeċi partikolari u jgħidulek l-ammont mankredibbli ta' wejjet ta' żibel ta' ħmieċ illi wieħed jista' jipprevedi hija tal-aġeb. Ġirani, intkom qed tgħidu, meta tgħidu bajlo, qed tgħid li l-Kunsill għandu dritt jagħmel regolament li naturalment b'xi mod jew ikun aċċettat
bil-liġi
biex jiġi preservat f'dal każ il-bajja tiġi preservata minn dan il-ħmiex. Permezz, ġifieri intkom se tneħħu l-possibilità li jsiru barbecues. Però nies jistgħu jmorru hemmhekk fil-għaxija
anzi
ħadu l-ħobs magħhom.
Ħana qed ngħidu t-tisir. Kull forma ta' tisir m'għandux ikun fuq il-bajja, però inti anzi dak l-iskop aħna rridu li titgawda b'attivitajiet kulturali jekk jista' jkun attivitajiet sportivi li inti mort bil-familja wkoll u ħadd pixir tiekol biċċa ħobs biżejt, għaliex le? Jiena kont fuq stazzjon ieħor. U ċempilli anzjan għalli nirringrazzjakom ta' dan il-pass għalli għax jiena itħaħen mhux tajbin għalija għalli bħali hawn oħrajn. Għalli però jiena qatt ma stajt imur ingawdi l-għadira billej għall-kwantità tal-wejjaħ illi joħorġu mill-barbecues. Biex ma nsemmix ukoll illi kien hawn min u għataw min jitfa' li kiċċarkol fl-ilma qabel jitlaq lid-dar flok juża l-bens għax ikun eqreb viċin il-baħar jitfaħħa fl-ilma. Rajna ċċarkol ġifda mhux qed nikdeb min esperjenzhom jista' jitkellem. Però dan tal-għadira hija proġett ħolistiku. Min imur l-għadira.
X'inhu tal-blue flag?
Blue flag, inti jkollok blue flag f'Malta għandna waħda biss. Li hija qasija bajja naturali. Dik hija Perch Beach hija bajja artifiċjali għandu żaw kliem li jifhimna kulħadd, propju l-uniku bajja li għandna leħqet l-istandards ta' blue flag. Naħseb illi ma naqblux li l-Mellieħa jew Malta aktar minn il-Mellieħa ikolna l-bajja tal-għadira li tkun rikonoxxuta b'mod internazzjonali illi għandna blue flag status beach.
Iż-żewġ bajjiet għax qabel konna ngħidulhom il-bajja.
Hemm tliet bajjiet pratika.
Tlieta pratikament.
Biċċiet qed tifhem imma huma tlieta.
Tiġi
bajja blue flag. Li inti meta tmur hawn turisti li jmorru f'pajjiżi partikolari imorru biex ifittxu l-blue flag. Malta llum għandna x-xelta ta' San Ġiljan li hija mhijiex bajja naturali u tmur hemmhekk. Għaliex m'għandniex immorru aħna flimkien il-poplu Malti nifhmu il-ladira jixraqilha. Illum l-ladira kien tmur għalkemm li għadna ma laħaqniex il-blue status, blue flag status, għandna promenat illi jixraq lill-lokal tal-Mellieħa. Il-għala jibqgħu San Ġiljan b'rispett lejn il-Ġiljaniżi u s-Slimiżi, illi ovvjament għandhom il-promenat tagħhom. L-ladira ma ħaqniex ikollha promenat biex titgawda mill-poplu Malti u mit-turist, illum kien tmur l-ladira forsi ma nafx Andrek ilek ma tmur. Illum neħħejna l-Kunsill Lokali, neħħejna l-skips kollha. U hawnhekk nirringrazzja l-lok li għandhom l-establishment sem nisfel, neħejna l-skips kollha minn fuq il-promenat. Għamilna bins ġodda puliti biex minnu wheelchair biex minnu buggy jista' jgħaddi bil-kollha. Għamilna festun flimkien mal-gvern li ġi jiswal fuq minn 20,000 euro. tajjeb li neħduhom dawn. Fejn qabel kien hemm it-Tunnara, tajjeb ngħidu l-fladira mill-Mużew tat-Tunnara ftit. Tunnara hija ż-żona tal-għadira fejn qabel kienet popolari għas-sajda tat-tonn. Dik hija sinonima mal-melliħ għalkemm ma sax l-okwa sinonimu għas-sajda, però l-melliħ għandna erja partikolari li hija ġol għadira illi hija żona fejn qabel kien inqabad it-tonn. Hemmhekk hemm mużew. Il-Gvern il-Kunsil Lokali tagħna kamra li kienet abbandonata u għamilniha mużew. Tat-trazzjoni għall-Maltin u għat-turisti ftit hija fubija. Illum proprju f'dawn iż-ġrani tagħna grazzi għas-sajjeda mel-ħin ikklerjajna l-karrijiet kollha illi kien hemm li kienu għajsor fis-sajf bid-dajes qegħdin bil-ċejstra qegħdin fl-ilma u l-karrijiet huma kif huma bil-ġebel fuqhom f'din l-erja tat-Tunnara u tfajnihom f'post adattat illi ma jkerħux l-ambjent tal-madwar. Dan huwa proġett ħolistiku nerġa' ngħid, illum inti anke t-tip ta' żebgħa li użajna, irrenġajna r-railings hemmhekk, neħejna wkoll b'mod illegali il-caravans illi kienu qed jokkupaw parkeċ, l-ikbar parkeċ li għandna fl-għadija li jiġi taħt il-lukanda tal-Mellieħa Bay Hotel, proprju hemmhekk dan jieħu fuq minn 300 karozza, dan kien qed joħroġ skumdita għan-nies, forsi jekk kellek ċans tmur l-għadira f'dawn l-ewwel ġimgħat tas-sajf, kien hemm min jipparkja l-karozza sa triq tal-Marfa, sa triq tal-Armier.
X'għandna nużaw l-Armier b'mod partikolari kull nhar ta' ħadd, jiġri ngħid.
Il-parkeġġ. Jiġifieri tara l-karozzi llum ħloqna parkeġġ li kien b'mod illegali qed jiġi okkupat minn in-nies tal-karavan. Jien għandi rispett li jintaw in-nies tal-karavans u kelli kontroversi kbar anke b'telefonati illi ma kinux telefonati b'tonħelu, però ħadna d-deċiżjoni naqblu li l-gvern għandu jsib post alternattiv, provajna nirrimedjaw post alternattiv, però li tieħu post karozzi li dawn qegħdin għal poplu Malti u turist li jiġi jipparkja biex igawd il-bajja, din mhuwiex aċċettabbli. U għalhekk ħadna dawn il-passi.
Meta tajt l-issue tal-parking, għax hemm diversi issues li nittratta, l-issues marbuta mal-parking, ninnota li l-karozzi propju jibqgħu tilgħin kważi sa fejn hemm in-niċċa li jew tipqa' ċirka jew ajju. Hemm xi proġett maħsub marbut aktar postijiet ta' parkeġġ jew għax anke kif qegħdin kif ikunu l-karozzi, waħda mill-affarijiet il-karozzi, waħda mill-affarijiet antipatiċi li nara jien, u meta n-nies ħafna drabi jabdu l-karozza mbagħad wara fl-aħħar tal-ġurnata iniżluha biex jew jabbu tfal, jew jabbu naturalment l-affarijiet li jkollhom għax kikun kważi impossibbli mhux qed tipparkja fit-tri, għax li tipparkja ma jimpurtax. Ma mbagħad wara iniżlu l-karozza ħdejn il-bajja u hemmhekk ikun hemm xi ftit tal-bottleneck, speċjalment ikun hemm xi karozza tal-linja wkoll tieqaf biex tiġbor in-nies. Ma nafx hemm dak il-ħin. U l-oħra tal-karozzi tal-linja wkoll li għal xi raġuni hemm il-venda, ma xorta hemm il-bus stops fit-triq prinċipali.
Ovvjament għax inti bil-venda biss ma takkomodax.
Hemm spazju biżej.
Ovvjament aħna għandna karozzi li tilqu mill-Armier, biċċa kbira jiġu miċċirkaw ukoll ħabba traġitti li jkun hemm bejn Għawdex u Malta u Malta Għawdex. Però dan ukoll dan hemm proġett tal-Gvern Ċentrali, il-proġett tat-TNT illi
tat-TNT
hemm it-triq tal-għadira, qed insejħu triq tal-għadira, hemm numru ta' applikazzjonijiet quddiem il-MEPA. Bħalissa dej l-EIA, l-Environment Impact Assessment, studju.
Dik it-triq possibilment itneħħa minn hemm.
Possibilment aħna naqblu wkoll ma' din il-ġerazzjoni tal-għadira, però mhux b'detriment jiena ngħid l-ewwel qabel kollox min għandu lej xin minn dik il-bidja minn dik ir-rabat hemmhekk. Aħna bħala Kunsill Lokali naqblu mal-proġett. Naqblu mal-proġett, però wieħed għandu jieħu konsiderazzjoni bħala gvern qed ngħid hawnhekk illi wkoll jagħtik każ il-bidwi illi għandu lej xi intijaw propju minn dik
il-. Ma m'hemmx alternattiva, ġifieri jew it-triq tkun hemmhekk?
Le, hemm erba' alternattivi. Hemm quddiem il-MEPA hemm numru ta' applikazzjonijiet foston bridge.
Bridge.
Minn wara tad-Daniżi.
All right,
jew inkella.
Li allura l-għalqa tista' tibqa'.
Jew inkella tunnel li għaddi minn taħt. Hemm triq oħra li tgħaddi iktar il-ġewwa kważi viċin Popeye Village.
So.
U mbagħad għandna illi tibqa' kif in triq tal-għadira u jsur pratikament qed ngħidu jitraqqal pannu bil-qara aħmar qed tifhem u tiġi rrenġata dik iż-żona. Ovvjament hemm il-ħsieb ta' parkeġġ ieħor, però llum huwa prematur illi nitkellmu f'soluzzjonijiet illum. Qed tifhem jiġifieri. Però ħadna pass bħala Kunsill Lokali dik il-parkeġġ li huwa kbir għandu tliet jew erba' saffi. Qed tifhem fejn jipparkjaw il-karozzi da qabel kienet okkupata b'mod illegali mis-sidin tal-karavans. Minn dan is-sajf minn tliet ġimgħat law dik qed tintuża. Allura immaġina 300 karozza kif kienu jkunu mfexxin qabel fit-triq, kellu qed f'parkeġġ li
kien. Inti ma tix tqis qed titkellem karozza, jiġifieri jkun hemm min ġiju telaq. Jiġifieri f'realtà inti m'intix biss qed titkellem fuq 300 karozza minn filgħodisha village. Hija fi jkunu ħafna iktar għax dak li jkun ġi għan-nofs
tagħha. Appello wkoll qed insemmu n-nies li jiġu l-melli ħaf dan iż-żminijiet li jużaw il-bypass. Il-konġessjoni ta' traffiku li jinħalaq li jinħoloq ukoll fit-triq prinċipali tal-Mellja, George Bush fit-triq kbira, jistgħu ħafna drabi. Ma nifhimx, qed tifhem.
Bypass fenomenali.
Qed nesploraw ukoll numru ta' inizjattivi nistgħu nieħdu biex niskoraġġixxu in-nies milli jgħaddu minn
hemmhekk bottleneck u tispiċ.
Ma nifhimx għalfejn għax inti pratikament ħlist miċ-ċentru tar-raħal, batt il-bypass u tlaq tal-barra ġi. Tista' tuża triq tal-manikata, tista' tuża triq tal-miżib u tuża triq normali tal-mistra.
Xi għandek li toqsi nies li ma tantx forsi jkunu mdorin għax jiena dejjem il-bypass nużaw hija.
Naħseb neqsim minn kampanja, naħseb huwa noqqas tagħna wkoll bħala Kunsill Lokali li forsi qatt bis-serjetà ma' minna kampanja ta' formazzjoni.
Għalkemm tal-miżib jekk ma toqgħodx attent tista' wkoll tiġi mblukkata wkoll.
Li tgħaddi tuwej, però tajjeb ngħid li f'ħinijiet tal-ġurnata speċjalment filgħaxija tintuża ħafna drabi wkoll anke bħala one way grazzi wkoll l-għajnu tal-pulizija. Però mhix regolari, hija sfortuna li daqqi jew daqqa lejek kont l-għajnu tal-pulizija. Mo qed ngħid x'hemm il-pulizija x'il pulizija naħdmu spalla magħhom b'laqgħat regolari wkoll kif obbligati bil-liġi, darba fi xar liġi tippermettilek tobbligak li tiltaq mal-pulizija dan dejjem għamel lih.
Semmejt il-karavans, tal-aħħar kien hemm ukoll fil-midja rrappurtat illi marru xi karavans propju l-impressjoni kienet illi intefgħu fuq il-sit tal-Foresta l-Fej. U mbagħad kien hemm ovvjament ir-replika minn diversi setturi li jgħid isma' mhux il-każ. Tispjegana fiex kienet il-
Dik kienet kontroversja li nqalat bla bżonn, jiġifieri kienet ma l-NGOs għandi relazzjoni tajba propju kważi ankoll qed niltaqa' magħhom, anzi ltqajt magħhom ukoll biex nimxu l-qudiem għall-ġid ta' kulħadd. Din inqalab bla bżonn, allarm bla bżonn, l-ewwel nett mu veru xejn illi daħlet fil-Foresta 2000. Ġifieri dak kien statement ma kienx ġust fil-medja. Ma kienx ġust tqas ir-ritratt li tqasmu l-medja minn dawn l-NGOs partikolari li tqatt inqataw xi siġar. Anzi r-Ranger li huwa responsabbli minn dik iż-żona kien jaf għax jien flimkien mal-viġi żint kult qajna miegħu qabel ma ttieħed din id-deċiżjoni u naddafna dik li kienet qabel parking area li llum kienet saret miżbla ħatqat ma ħadd ta' kasa. Lanqas l-NGO stess li huma responsabbli mill-maniġjar tal-Foresta Natura 2000 ma wkoll ma kienu għax ovvjament il-gate hija fit-tarf ta' il-parking area, din hija art li tajjet lis-sit privat li kellu qabel il-festival dan il- proġett turistiku li qabel kien appartamenti, numru ta' appartamenti, dan tal-permess li l-gvern il-Kunsill Lokali biex b'mod temporanju, underline, b'mod temporanju, sa' settembru din tintuża bħala sit alternattiv għal numru żgħir ta' karavans. Però kien hemm minuti allarma, kien hemm inħoloq storja, irid ngħid fuq dawn is-siġar il-malħaq spiċċajda, hija xena li inti tibgħat ritratti fil-medja, ovvjament kif inti tara ritratt bitzkuk maqtu għajn. Ovvjament, jiena għandi għal-qalbi. Jiena sissa kemm inna sindku, kemm inni sindku ta' dal-Kunsill Lokali, tajna l-fuq minn 200 siġra biex jitħawlu fiż-żona tal-Mellieħa, b'agreement li għandna wkoll. Però li inti tibgħat ritratti u ma tajx x'tip ta' siġar huma, naħseb illi din hija inġusta u ovvjament din tkellimta wkoll mal-NGOs ma kienx ġust li tieħu ritratt tqassam meta dawn is-siġar kienu tal-Akaċja. L-Akaċja min jifhem jien ma nifhimx imma min qalli anke ranger stess. Ir-ranger stess hija ħsara u ma tagħmilx sens li tkun f'sit bħal huwa in-Natura 2000 il-Foresta 2000. Dawn iħin hija. Però minbagħad ir-ritratti ma kellux id-diċenza li dawn ir-ritratti dawn is-siġar huma tal-Akaċja u grazzi li nqataw. Però ħanieqaf hemmhekk. Però llum il-ġurnata dan mhux qegħdin b'mod illegali hemmhekk, aħna mhux saniksu liġi f'da sens, hemm anke wkoll min-naħa tal-MEPA illi kien hemm DNO li tifformalizza wkoll dan, naħseb li l-kapitlu issu huwa magħluq.
Miegħi għandi Robert Kutajja jirbgħu magħna. Foresta Natural fejn fis-sens. Dak huwa proġett lest, issa hija kwistjoni ta' manteniment. Jew hemm l-idea li jiġi tiżdied la forestazzjoni, jew ma nafx li ġu bred forsi xi speċi hemmhekk. X'inhu il-
Effettivament
il-viżjoni
ta' siġar. Possibbli biex tħawlu ktar siġar, kważi l-ħakna l-massimu.
Ġifieri m'hemmx.
Kważi m'hemm. Joqgħod ftit ieħor li tiġi hemm sponsor partikolari li ħajkun qed iħawilhom hu. Jidhir li taħt l-2000 siġra fadar jekk mhix sejr żball. Lejna li tinsellem l-NGOs li qed jieħdu ħsieb fosthom.
Dik hija mhexxi hemm l-NGOs?
Ovvjament hemm il-gvern ukoll, hemm il-parks, però irid ngħidu li l-NGOs li huma wkoll parteċipi fija din qed jagħtu kontribut tajb u jiena nirrikonoxxu ħankom naħdmu flimkien. L-ambjent mhu ta' ħadd u hu ta' kulħadd. L-ambjent mhu tal-ebda NGO, l-ambjent mhu tal-ebda Kunsill Lokali, mhu tal-ebda Gvern Ċentrali, l-ambjent kif nibżgħu għalih se ngawdu minnu aħna u nittama nħallu aħjar għal dawk il-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna. U naħseb illi dan huwa l-kunċett li rridu naħdmu l-ambjent, meta wieħed rema karta barra, din il-karta orrajt ħlista inti b'mod irresponsabbli, però fl-aħħar mill-aħħar qed kellha l-ambjent li titgawdi minnu inti u lidek. Ġifieri naħseb illi fil-proġett tal-Foresta 2000, Natura 2000. L-importanti li nikkonservawh, nieħdu ħsiebu u b'responsabilità naraw li nissalvagwardjaw, però rridu nbiħħu aktar kif jista' jiġi użat u gawdut mill-poplu Malti. Naħseb li PR-wise, marketing-wise għadna l-bot flimkien qed ngħid il-gvern, il-ġenġos u l-Kunsill Lokali nista' nagħmlu ħafna flimkien iktar biex ingawduh flimkien.
Żewġ affarijiet marbutin mas-serħan, mal-ħin liberu. Li tini li huma mill taċċenna li hom forsi tgħidilna xi ftit iktar wieħed minnhom tal-camping site. Jekk hemmx ħsieb li jew jiżdiedu l-camping sites jew jiżdiedu l-faċilitajiet u jew nkella jekk hemm ħsieb illi dbijaw iktar dan il-proġett u prodott ta' camping site. U l-ieħor erja li naf li għalbek ħafna l-isports, kif qatt inti jiżdiedu l-faċilitajiet sportivi jekk beħsibkomx tal-melieħa titilgħu fil-premier. Però jittieħed bis-serjetà il-futbol hemmhekk, jiġifieri u jekk hemm xi faċilitajiet sportivi maħsubin għall-aspetti oħrajn.
Mela, nibdew rigward kampijiet u karavans. Il-gvern tiġi.
Anke dawk il-karavans. Marrix inkunda, ma dawk il-karavans inti tira
l-ħodra biex niftehmu.
Marija ma doffi.
U mhix kompetu tal-Kunsill Lokali, u naħseb li huwa prematur.
Huwa ghetto, eh? Ġilina ġili mort hemmhekk, huwa propju slums ifakkarni fil-favela sim bir-rispett kollu li minn jieħu pjaċiri joqgħod.
Anke hemmhekk, jiġifieri dawk huma karavans li huma okkupati minn nies li mhumiex mill-melieħa, però titrispettom.
Dak huma legali huma.
Hemm titlu legali fuqhom u ovvjament wieħed irid jirrispetta dak it-titlu legali wkoll. Naħdmu tajb magħhom ukoll irid ngħid, li intuhom is-servizz anke li fis-sajf niġbru wkoll anke id-daily refuse minn hemmhekk, għamilhom il-bring insights ukoll.
X'ikk hemm hemm karavans hemmhekk? Jiena bejn wieħed wara titkellmu fuq 500 200.
Le, naħseb illi hemm over 200 sewwa. Fuq 200, popolazzjoni.
Dikħal żgħira.
Ekku, ekku.
Dikħal safi żgħira.
Ekku, ekku, pratikament naħseb
il-. U għandek l-issue tal-armier ukoll il-famuż.
Dik hija issue li jiena nittama li din ma tistax tibqa' tkaxkar, din m'għandix tibqa' titqiet taħt it-tapit, hija problema li rid ngħid il-gvern qed jieħodha bis-serjetà, naħseb illi il-gvern jiddeċidu mhux jiena l-gvern jien mhux qed nirrappreżenta l-gvern hawnhekk, però naħseb li l-gvern wasal iż-żmien li din ma tibqax tkaxkar għax hemm qed jieħu wkoll mileage fuqha din minħabba li xi li qed tkaxkar, però dik hija kompetu tal-gvern problema li jrid isolvi wkoll il-gvern ċentrali.
Però l-camping site
jiena u inti u naħseb il-semija tiegħek kellhom iċ-ċans imorru f'postijiet bħal Lake District, Scottish Highlands, Snowdonia, l-Park Nazzjonali fl-Ingilterra li qed fiż-żona ta' Wales. Tmur fejn tmur tara siti ta' karavans u kampijiet. Jiġifieri din illi propju minnhom meta jsira snin, però issa jidher li qamet l-issue tal-karavans u l-camping site illi inti b'xi mod ma tistax tagħmilha fis-sit bħal huwa il-park tal-Majstral, jien naħseb li wieħed ikun qed jaġġel jekk jaqta' l-konklużjoni li dan m'għandux isir hemmhekk, dan postijiet li semmejt ikbar minn Malta kull imkien hemm karavan site. Karavan site mhux galor bl-addoċċ, wieħed għandu jar li jkun hemm l-aspetti sanitarji, l-aspetti ambjentali jiġu salvagwardjati l-gvern. Qed jgħalli hemm madwar spazju ta' 125 karavan jew kampijiet jiġifieri li dan għandhom jidħlu fil-Park tal-Majstral. Jien naħseb li l-Park tal-Majstral fit-tarf tiegħu ingħata Popeye Village, tajb ngħidu l-Park tal-Majstral jibda minn Popeye Village sal-Manikata sa fejn il-Lukanda Golden Sands. Naħseb li billi jkun hemm żona iddedikata kif suppost bir-regolamenti kollha tal-liġi internazzjonali tal-karavans u anke l-kampijiet, naħseb li m'għandniex għal fejn noħolqu xi storja u xi issue li wasalna fl-aħħar tad-dinja. L-appell tiegħu hawnhekk imur għall-NGOs li diġà bdew jitfgħu sir fil-medja li huma kontra dan l-iżvilupp li ilu fuq il-local plan għal numru ta' snin. Dan ma ġiex inventat issa dan is-sit, hemm l-application qudiem il-mepa ilu fil-local plan tal-mepa għal numru ta' snin.
Naħseb il-problema mhux is-site, il-caravan site jew il-camping site. Id-dizorganizzazzjoni u l-innuqqas ordni, l-innuqqas ta' accountability,
l-innuqqas
responsabilità. Jiena ma nħobx nħorġu karavan, l-iktar ħaġa li nobot probabbli l-namel fis-sajf, nħorġu karavan minn li jasħana, imma għaw min jieħu pjaċir.
U tirrispetta, però ma tirrispettax, ċoj ma taċċetta qatt li inti tiġi f'żona bħal taħt il-Meliħa Bay Hotel, bush machines, b'diex ta' satelliti, jiet ikollok rispettu, ġifieri issa dan dik hija parkeġ irrispetta ftit, nifhem li għandu l-gvern jaħdem anke mal-Kunsill Lokali għax hekk qed nagħmlu li nsibu siti alternattivi. Però mhux b'detriment għall-ambjent tagħna. Semmejt il-faċilità sportiva, ovvjament sports naħseb għal sigrit magħruf huwa l-qalbi, tajt il-kontribut tiegħi biex fil-Meliħa għandna ground
illi
wkoll huwa full size FIFA to approved, xi dan pratikament jista' jiġi kwalunkwe team u jagħmel training camp. Aħna nixtiequ nbieħħu din l-idea li l-Meliħa hija destinazzjoni wkoll għal sports tourism. Li għanna faċilitajiet.
Mekk għandek il-Ramel, għandek il-Lukandi, għandek il-Restaurant.
Il-Milan, ġu nistanajda x'kienu fi program li kont nippreżenta jiena ftit ta' xhur ilu, tqalu il-Ramel li sabu f'Golden Bay wkoll taħt il-kappa tagħna huwa ideali. Użawh bot Carlo Ancelotti dak iż-żmien coach tal-Milan kien idaħħalhom kuljum li jużaw ir-ramel. Apparti r-ramel għandna wkoll ir-ramel nista' nisfruttaw għall-volleyball, beach volley illi jien għandi wkoll talba mill-federazzjoni lokali li jistgħu jġibu Malta tournaments internazzjonali illi jiltlabu Malta. U immaġina kapaċi nattiraw fil-bajjiet tagħna wkoll propju dan il-possibiltajiet illi konna dawn l-attivitajiet. X'pakkett jista' joffri wkoll il-lokal tal-Meliħa. Però aħna wkoll interessana l-komunità Meliħija. Aħna wieħed mill-proġetti ewlenin li għandna proġettati huwa park għall-familja. Il-Meliħa llum għandna 19 sports disċiplini differenti jiġu prattikati però m'hemmx faċilitajiet. Tal-futbol u l-baseball li huma ċampions ta' Malta wkoll din is-sena nżelmilhom it-tim tal-baseball, għandna softball wkoll, għandna numru ta' sports li sal-lum m'hemmx faċilitajiet. Basketball, netball, atletika, fost oħrajn. Dawn m'għandhomx fejn jippratikaw, jippratikaw fil-bitħa tal-iskola biċċa konkos li tintuża għal numru ta' snin. Illum aħna fassanna pjani, għandna pjanti qudiem il-mepa, nittamaw illi ma jkollniex problemi fil-ġimgħat li ġejjin dawn jiġu approvati biex jibda immedjatament se jkollna multi-purpose court fejn bit-track li hija wkoll standards internazzjonali fit-tul tagħha li hija wkoll ta' 200 metru hija l-minimum standard li titloblok biex inti tista' tippratika, illum se jkollna fil-Meliħa park għall-familja tista' tiġi tgawdi, però dawn l-aqdi sportivi bid-dressing rooms attrezzati wkoll in-naħa ta' Selmun.
In-naħa
ta' Selmun hija estensjoni ma' afforestazzjoni, proġett afforestazzjoni li tiġi jeżisti. Intu dieħel Meliħa iddur mar-roundabout u tidħol hemm tiġi għall-ġebel tas-sejjieħ li qed ukoll hemmhekk f'din iż-żona. Il-familja Maltija u anke Meliħija li xlejla ewwel qabel kollox naħseb li park tal-familja ġol Meliħa għandu jitgawda mill-komunità Meliħija tiġi hemmhekk u tista' tgawdi wkoll attivitajiet sportivi. Illum m'għandniex bżonn aktar it-tim tal-basketball imur jitrenja wkoll propju ġota qali jew f'korz oħra barra mill-Meliħa. Illum it-tim tal-atletika tal-Meliħa li huma wkoll għandhom iċ-champions ta' Malta wkoll f'mod individwali m'għandhomx fejn imur il-Marsa jew Birk il-Kara minħabba tracks tiegħem. Illum santuhom track fil-Meliħa li jistgħu jibqgħu gawdu kif inhu dritt tagħhom u l-obbligu tagħna bħala Kunsill li nilħqu kemm jista' jkun firxa ta' sportivi.
Robert, nirringrazzjak l-lum kelli miegħi il-Sindku Robert Kutajjar mill-Meliħa, nirringrazzjak immens u inti semmejt ħaġa fil-bidu jgħidulkom ta' wara l-muntanji jien nittama li l-Meliħa jibqa' ftit wara l-muntanji għaliex però fil-sens tajb mhux dispreġġattiv illi jiena jibqa' ma' dik il-daqsxej maqtuħ illi inti tajt isma' diħel ġew żona oħra mhux kif għandna ħafna drabi f'ħafna postijiet f'Malta li sakad dejjem minbelt tal-oħra minn raħala lieħor mingħajr ċerta mingħajr distinzjoni. Mal-Meliħa għandek dik l-idea li inti qed tidħol propju ġo lokalità partikolari. Ma nafx għandek xi
appell. Tidħol bit-triq u tidħol bl-ilma bil-baħar dal-post jismu wkoll taħt l-ilma. Però minn fuq l-ilma wkoll jidħlu numru ta' dajjes ukoll fl-akwa tal-Meliħa. Jiena nappella illi dawn in-nies u l-oħrajn kollha jiġu bit-triq illi xejn li tarhom kontinwament jibdu lek il-garbage bag li jkunu ħarbtu minn fuq id-dajjes tagħhom u jħalluhom lok fuq il-moll. Jiena nappella lil dawn in-nies u anke l-poplu kollu Malti li jiġi jżurna fil-Meliħa li jirrispetta l-ambjent ta' madwarna biex ingawdu flimkien u l-appell ukoll jekk tippermetti r-riklam żgħir, żewġ attivitajiet kbar li għandna wkoll fil-Meliħa ġejjin fil-ġranet li ġejjin fil- 26 ta' Awwissu għandna kunċert operistiku fil-bitħa tas-santwarju, bitħa wkoll f'santwarju nazzjonali tal-Madonna tal-Melja, kif ukoll il-11-12-13 il-jieli mill-leħin fejn hemmhekk ukoll se nkun qed nirreġistraw ġemellaġġ ieħor ġdid Aja Napa, l-iktar post turistiku li hemm propju wkoll karatteristiċi bħal Melja bħal mija l-Festa tal-Vittorja hemm min jekk trid Aja Napa jiċċelebraw il-Vittorja bħal Melja, dan se jkun f'Settembru ġej nistieden il-poplu Malti waw ikollu li jiġi l-Melja u jgawdi ftit mill-karatteristiċi li naħsbu fl-imkien mal-poplu Malti.
M'għandix iktar xi nżid nsemmilkom.